sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere, tere teile kõikidele, kes te asute kuulema järjekordset saadet Eenoki põlvkond. Selles saates on saatekülaliseks Tõnu Lehtsaar. Ma ei hakka tema tiitleid lugema. Aga mina olen saate juht Eenok Haamer ja pulti taga on Ilmar Sirkel. Ja nüüd enne, kui me alustame, me ei saa ju teistmoodi alustada kui palvega. Armas Jeesus, tule palun ise siia meie keskele. Luba, et meie sõnad oleksid need sõnad, mille taga seisad sina. Luba, et sinu õnnistus oleks mitte ainult meie kohal, vaid ka meie sees. Su nimi olgu kiidetud ja austatud. Su ligi oleku pärast. Kiitus sulle, aamen. Ma loen natukene esimesest Moose raamatust 5. peatükist. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi 365 aastat. Eenok kõndis ühes jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest jumal võttis tema ära. Aamen. Need suured aastaarvud ei käi minu kohta, aga nimi käib küll minu kohta, sellepärast, et minu ema ja isa tahtsid mulle panna sellise inimese nime, mehe nime, kes on elanud nende meelest ilusat elu. Ja sellepärast siis ongi minu nimi Eenok. Aga nüüd me oleme Tõnuga siin kahekesi ja ega meie täna ei hakka rääkima mitte tühja koha pealt. Enne kui ma veel Tõnut ei saanudki tunda, tundsin ma Tõnu isa. Tõnu isa Aleksander Lehtsaar oli Mustvee koguduse liige. Aga veel üks eriline seik, et Aleksander oli olnud seal Kaugidas vangilaagris koos minu isaga. Tema mäletas seda ja minu isa mäletas seda. Aga Tõnu isa on olnud eriline sellepärast, et ta on mustekoguduse liige, keda ma ei saa unustada. Keegi võib küsida, miks pärast siis? Kui Aleksander oli jumala teenistusel, siis jutles ajal tundsin ma väga erilist tunnet. Mul oli kerge jutlustada. See vahe oli märkimisväärne, sest hoopis keerulisem oli jutlustamine, kui Tõnu isa Aleksandrit ei olnud kirikus. Häkki ma hakkasin taipama, et tema on see, kes valmistab jutlust ette palvetades. Ja nõnda siis tundsin ma suurt armastust tema vastu. Ja tundsin suurt rõõmu, kui ma nägin, et Aleksander on tulnud kirikusse. Pärast hiljem tal oli mingisugune mootorata taoline. Mis riis see oli?
Tal oli mootoroller Vjatka.
Mootoroller Vjatka. Ja tema tuli oma Vjatkaga sinna kiriku ette ja kui ma nägin, et Aleksandri Vjatka on seal kiriku ees, siis mul oli väga hea meel kirikusse minna. Aga ega mina Tõnut nii ruttu tundma ei saanudki. Aja pikku. Aga nüüd ütle mulle, kui sina oma isast räägid, mis on sinu jaoks isa juures kõige tähtsam?
võib-olla natukene laiemalt oma vanemate kodust ja kaasa arvatud isast, ma suhtun oma vanemate kodusse ja vanematesse väga suure lugupidamisega. Ma võib-olla toon lihtsalt ühe pildi, isast mul on hästi palju pilte, aga see oli, aasta pidi olema siis 2001-2003, isa suri 2004. Nii et ta istus oma toas, voodi serva peal ja ta käis üleval, ta õiendas ennast ära, aga ta põhiliselt ikkagi istus siis juba voodi serva peal. Ja minu elus oli siis see lehekülg, kui minus sai Tartu Ülikooli õppeprorektor. Isa kutsus mind siis enda tuppa ühel päeval ja ütles, et kuule poiss, et ega mina ei tea, mida sa seal teed, aga räägi mulle, et teid on nüüd seal kolm tükki selliseid, nagu sina oled, et kas te nagu veate ühele poole või veate iga üks oma poole. Ma ütlesin, et ega me tapleme küll vahel, kui vaja on, aga et kui me õhtul joone alla tõmbame, siis me veame ühele poole. Väga hea. See asi, mis sina seal teed, et kas see on nagu üks õige asi, kui sa nagu mõtled? Et kas sa teed õiget asja seal? Sest raske on vahel, aga kui järele mõtlen, siis teen õiget asja, jah. Ja isa oli selle vastusega ka rahul. Kõik need Siberi aastad olid tema haridustee katkestanud, aga võt see hoiak elada kaasa oma laste käekäigule ja saatusele, tunda huvi ja esitada neid kõige tähtsamaid küsimusi. Noh, kui me võtame mis tahes töö, mida inimene võib maa peal teha, kas on õige asi, mida sa teed ja need, kellega sa koos teed, kas sa ühele poole vead. Need olid ühed õiged küsimused ja võt sellisena ma mäletan oma isa osavõtlikuna ja ka elutervena, niisuguse südamlikuna. See oligi minu isa.
Ja. Sinu isa suhtumine ristiusku oli minu jaoks väga sümpaatne. Tema oli üle nende uskondade piiride. Oli niisse niimoodi?
Jah, kindlasti oli. Ja see oli ka, noh, meie kodus või me kasvasime, võiks siis öelda, õega, mul on ka minust 5 aastat noorem õde, sellises heas mõttes oikumeenilises perekonnas. Ja ma kodust õppisin ühte asja selles valguses, see on lugupidav suhtumine teise inimese usku, tema kogudusse ja tema õpetajasse. Ja ma mäletan, see pidi olema siis nõukogude aja lõpul, meil on Muste lähistel oli siis toona, kus tädi elas, ma nime Suviti tädi juures, isal oli kuldleer. Isa oli siis uhkes rohelises ülikonnas kiki lipsuga ja terve perekond, et mitte öelda suguvõsa oli koos, pidas isa kuldleeri. Ja see oli nii lõpmata ilus, ta puhus veel pasunat oma kuldleeri päeval, siis rahvale tegi kontserti, paar kirikulugu mängis ja see oli hästi ilus. Ja selline nagu kaasa töötav, toetav, ka teise inimese usulisest rõõmust osa saamine, see oli midagi, mida ma võtsin nii oma isa kui ka oma ema poolt kaasa. See lugupidamine oli see, teise inimese usku, kogudusse ja õpetajasse oli lugupidav suhtumine.
Aga mis sa arvad sellest, kui tänapäeval mitmetel inimestel, kes kuuluvad eri kirikutesse või eri uskondadesse, on eelarvamused teise uskonna esindajate või usklike suhtes?
Mina arvan, et eri arvamused või ka eelarvamused pigem vähenevad ja kui me vaatame tänaseid usumaastike, siis uskondade vahel, kas või see sama pereraadio, kus me siin praegu oleme stuudios, on ju tegelikult oikumeeniline projekt, mis toob kokku usklikke erinevatest kirikutest. Ja täna need eelarvamused vähenevad ja kuna minu erialaks on saanud nüüd psühholoogia, siis minu isiklik seisukoht on, et ka selliste eelarvamuste taga on sageli isiklik ebakindlus või ebakindlus kas oma usus või usulistes seisukohtades. Ja kui inimene ei seisa kahe jalaga maa peal, siis talle hakkab ka ümbrust tunduma kahtlane. Aga need inimesed, kes on ise ennast leidnud, teavad keda ja mida nad usuvad, nendel on ka lihtne ja kerge suhelda õdede ja vendadega teistest kirikutest.
Nagu te kuulsite, Tõnu isa oli pillimees, puhkpillimängija. Ja austusest tema vastu ja tema mälestuse ees kuulete nüüd vaimulikku muusikat puhkpillide.
Enoki põllukond.
Mina tunnen sinu suhtes suurt lugupidamist, sest viimastel aastatel eriti olen ma nii mitmedki korrad näinud sind Muste kirikus jumalateenistusel. Kas sulle on see tähtis?
See on mulle väga tähtis. Ma võiks öelda, et Muste kirikus käimine vähemalt kord aastas on minu jaoks lausa programmiline üritus. See on ikkagi minu isa kodukirik ja võib-olla keskeas inimesed ka nagu heldivad rohkem ja kõik see, mis on seotud lapsepõlve koduga, ka vanematega, täna juba nende hauaga, kus mu vanemad puhkavad. Kui te sina enok matsid ka minu isa.
Matsin.
Ja kõik see kuidagi muutub oluliseks ja ma olen seda järge nagu pidanud väga enda jaoks tähtsaks, et ma vähemalt korra aastas käin, aga ma arvan, et ma tegelikult käin paar-kolm korda ikkagi oma isa kirikus ära ja see on minu jaoks viimane kord, ma mäletan, kui ma käisin, siis ma käisin ka Muste surnuaial oma vanavanemate audadel, minu lellet, paljud, kuna vanemad on Kasepealt Mustulähistelt pärit, vanavanemate onude tädide audadel oli niisugune vaikne, et siis käisin oma isa kodukirikus ja see oli nagu üks püha päev. Niisugune ja mõlemat on suure tähega kirjutatud püha ja päev.
Ma tunnen sellest väga suurt head meelt, kui ma sind näen, et sa tuled kirikusse. Ja võib-olla see ongi see, mis minu jaoks peaks täiesti loomulik olema, et me ei tõmbaks neid vahesid või eraldusjooni erinevate uskondade vahele. Ja muidugi ma nüüd puudutan natukene ühte seika. Su isa ütles mulle kunagi, et nad on abikaasaga kokku leppinud, et sina kui poeg, et sina lähed ema kogudusse, ta on baptisti kogudusse, aga et tütar peaks tulema luteri kogudusse. Tegelikult see päris nii ei läinud, nagu sa tead.
Jah, me oleme mõlemad baptistikoguduse liikmed, minu õde on Mustvee baptistikoguduse liige, nii et vähemalt nii palju Enok, et siis ikkagi isakogudusele vähemalt geograafilisele lähedaselt. Ja seda ma muidugi ei tea, mida selles küsimuses nüüd minu vanemad arutasid või mida nad soovisid, ja ma saan ka vanematest väga aru, et iga vanem tahab, et vähemalt mõni tema lastest läheks tema jälgedes, aga samas ma olen ka seda näinud, et on mõned asjad, mida vanemad ei saa laste eest otsustada. See on nagu abiellumise küsimus, usulised otsused, need on väga isiklikud. Ma arvan, et nii minu kui minu õe puhul ka väga teadlikud otsused. Ja millest meil on hea meel, et ka need sammud, mida me, mina ja minu õde oleme astunud, et need on kõik olnud kuidagi nagu vanemate õnnistusega. Et need ei ole kuidagi kas kiiva või vägisi või ülerinna või kergelt või et need on olnud sellises lugupidavas õnnistuses.
Ei, mina pean inimeste otsustustest lugu ja ma ei süüdista kedagi, ainult et mul on vahel valmistanud muret see, et kuidagi noh, baptisti kogudus või vabakogudused paljude inimeste meelest tunduvad nagu usklikumad olevat kui Luteri kirik. Ja just täna tahaksin ma seda võimalust kasutada, et sinu isa on üks sügavalt usklik inimene olnud Luteri kirikus. Ja ta on lugupidamist väärt just sellepärast, et tema oli selles kirikus, kus ta oli ristitud. Ta pidas oma ristimist väga tähtsaks. Ta hindas seda, kuigi ta oli pisikes lapsena ju ristitud. Ja see ei takistanudki tema usklik olemist. Ja minule valmistab omamoodi muret vahel see, et kui me tahaksimegi olla kõik Eesti rahvas, Jumala rahvas, kas siis ei või asku tekkida selline olukord, et üks osa sellest Jumala rahvast peab ennast paremateks ja hindab teisi halvemateks ja siis vastupidi need, kes tunnevad, et neid võib olla nende meelest alavääristatakse, et need jälle protesteerivad selle vastu ja nii ei saagi sündida ühtne Kristuse kirik siin Eestimaa.
Ma arvan paar asja selle küsimuse peale. Esiteks see, et niisugused noh, kas kirikute vahelised vastandumised või paremaks pidamised, ma arvan, et tänapäeval need on pigem taandumas või veel kord need samad oikonomilised projektid, olgu need muusikaprojektid, pereraadio, ühised jumalateenistused, ka minu kodukoguduses, ka meie baptistiliidu konverentsil piiskop Joel Luhamets näiteks jutlustas ja et sellised sildasid tekib nagu järjest rohkem. Ja teiseks ma arvan, et oma usust kinnihoidmine, ka oma koguduslikust või kiriklikust traditsioonist kinnihoidmine ja teistesse suhtumine on kaks ise asja. Ja minu veendumus on see, et oma asi peab ikka hästi selge olema, selleks, et sa üldse teistesse saaksid hästi suhtuda. Ja mis mind on nagu aidanud, on see, et ka noh, oma loengutega või esinemistega noh, kutsutakse. Viimane kord ma näiteks pidasin koolitust, tegin siin paar nädalat tagasi hoopiski adventkirikusse. Minu üllatuseks mind kutsuti sinna. Ja mina olen kuidagi enda jaoks selle sõnastanud, et inimese suhe oma Jumalaga ja oma kogudusega on tema vastutus, see on tema ja tema Jumala vaheline asi. Mida mina saan teha? Minu asi on toetada seda teist inimest tema usus seal, kus tema on. Olgu ta siis kas luterlane või adventist või keegi, kus ma siis oma loengut või seminari pean, mina teen oma töö ära, tulen ära, aga kui ma olen saanud kuidagi midagi anda selle inimese usu heaks või ka psühholoogina ise endaga toimetuleku heaks, siis see ongi hästi. Ja lõpuks me Jumala ees vastutame iga üks aaval, et me ei lähe ei kambaga taevasse ja sealt ka kambaga välja, vaid neid Jumala kartlike inimesi on sageli seal ja võib-olla ka sellel viisil ja nende seast, kus me isegi ei oska seda nagu arvata.
Tänu, olen sinuga 100% nõus. Ja kui ma olen täna selliseid küsimusi sulle esitanud, siis ei ole tahtnud mina konflikti suurendada, vaid olen tahtnud, et see võiks avalikkus ette jõuda. See suhtumine, mida sina oled esitanud praegu. Ja ma mõtlen selle üle, et meil tuleb kuidagi moodi ette valmistada tulevikku. Ja ka see tänane jutuajamine on üks samm selles ettevalmistustöös. Et kui tuleb see ime, et usuline ärkamine sünnib Eesti rahva keskel, et siis ei tekiks sellist nähtust, et üks osa hakkab ennast paremateks pidama teistest ja teised tunnevad ennast alavääristatutena ja hakkavad selle vastu protesteerima, mis sünnitab ju konflikti. Vaid et need inimesed, kes on pöördunud Jeesuse Kristuse poole, ükskõik baptistide hulgast, nelipühilaste hulgast, metodistide hulgast või ka adventistide hulgast või ka Luteri kirikust või teistest kirikutest nagu õigeusu kirik ja katoliku kirik, et nad suudaksid olla üksmeelselt ühes koos ja ei läheks oma tõekspidamiste pärast üksteisega vaidlema. Kaklema seda sõna ma nagu ei tahagi nimetada, aga mina olen tundnud, olen näinud, olen kohanud seda kaklemist.
No võib-olla see kaklemine ka oma niisugustes jõulisemates vormides jääb just nimelt sinna Enoki põlvkonda. Et täna seda ma julgen siiski arvata, et on vähem ja kui olid need ajad, kus ka kristlikud kirikud võib-olla vastandusid rohkem üksteisele, siis ma arvan, et tänases sekulaarses maailmas me enam ei vastandu mitte üksteisele, vaid me vastandume kas Jumala vallatusele, sekulaarsusele, ilmalikkusele, kõigele sellele, mis on Jumala vastu või Jumala vaenulik. Ja nendes oludes meil ei ole ju mingit põhjus siin oma vahel mõõtu võtta, vaid me peaks ajama nii-öelda heas mõttes ühist asja.
See oli väga hea määritlus, kui sa ütlesid Enoki põlvkonnas, sest minu põlvkonnas tõesti, kui ma 20-aastase noormehena tulin metsast välja, sest ma olen 6,5 aastat olnud metsavend, ja kui ma tulin välja, ja siis ma sattusin kokku niisuguse suhtumisega, et minu käest keegi küsis, kui sulle selgeks läheb või teile selgeks läheb, et te peate ennast ristima, kas te lasete siis ennast usuristimisega ristida. Ja minu südame suur soov on, et need ajad ja need võimalused oleksid minevik.
Võib-olla siin on ka meie põlvkonna erinevus, eks ole, oli minu isa põlvkond, siis tuleb sinu põlvkond ja nüüd mina olen nii-öelda aastatelt sulle pigem poja eest või järgmine põlvkond, et niisugune vastandlikkus ja hakkab vähenema. Ma toon lihtsalt ühe positiivse näite praegu sind kuulates. Ja. See oli nõukogude ajal. Ma olin Tallinnas ja ma olin maru vesinud ja sõitsin Tartusse rongiga Tšaika. Ja ma ostsin endale kupeepileti, sest ma olin otsustanud, et ma lähen sinna üles nari peale ja magan see 2-3 tundi. Ja lähen kupeesse ja seal oli üks keskealine proua, kes oli ennast hirmsasti puheville ajanud selles mõttes, et tema kotte olid kõik kohad täis. Ja mina ei saanud sinna üles ronida. Ja ütlesin talle, et vabandage, et kas te võtaks oma asjud või tohin mina tõsta, et ma tahan üles magama minna. Ja ta oli kuidagi natukene ebamugavas asendis, hakkas neid asju tõstma ja ütles, oi puur. Aga see ei olnud mitte niisugune, jumala vallatu. Sa nagu tunned sellest äälest ära.
Ja.
Vaid see oli palve, oi puur. Ja mina küsin, kus toh vera üsse. Ja tuli välja, et ta oli Poola proua. Meie jutt siis läks lahti vene keeles, tõsi usklik katoliiklane ja sõitis Tallinnast Varssavi poole, ümber iskumisega siis kas Vilniuses või kus see iganes oli. Ja siis ma mitte ei läinud magama, vaid mina siis kui ustav baptisti vend ja tema kui jumala kartlik katoliiklane rääkisime vene keeles jumala imedest meie elus. Ja temal oli neid imesid palju rohkem kui minul, sest mina olin siis noor mees, 20 plus võibolla, või 30 miinus oma nagu aastate poolest. Ja see on minu jaoks jäänud niisuguse nagu helge mälestusena. Erinevad usutunnistused, aga sama jumal. Ja see oli üks ägedamaid sõite. Oleks ma maha magand, siis ma oleks paljust ilma jäänud.
Aitäh sulle selle eest. Ja tead, et tegelikult olen ma kogu aeg igatsenud seda üle nende rajade toimivat ühtsust Kristuses. Jätkame saadet Enoki põlvkond. Stuudios on külalisena Tanu Lehtsaar. Mina olen saatejuhataja Enok Haamer ja puldi taga või nuppude taga istub Ilmar Sirkel.
Enoki põlvkond.
Minu isa oli väga oikumeenilise suunaga. Ta oli nii oikumeeline, et vähemalt üks juhtiv baptisti vend, mina olen näinud teda Tarvastu kirikus, kui ta käis armulaual.
Sinu isa Harrit, mina mäletan väga hästi. Meie kohtusime aastal 71-72, kui ta oli meie kogudus noorte suvelaagris külaline või sisuliselt siis scoutmeister, ta nagu viis need komandandid ja adjutandid ja mis meil olid seal need ametid ja seal ma sain ka siis oma elu esimese kõrge ameti, mina olin Harri Aamri adjutant ja sealt me jäime suhtlema kadunud Harriga, mul oli kirjavahetus need kirjad on mul tänaseni alles ja ükskord minu elus tuli siis lehekülg, kus ma seal samas maakodus tädi juures õppisin puutööd, seal tehti maja ümber, soojustati, ehitati veranda, tööd ei olnud suured. Aga noore mehena ma nägin suurt enamust võimalik ehitustöid, mida maja juures tuleb teha. Siis ma olin õppinud mees, ma ei mäleta, mis asjaoludel, ma olin siis Harri ja Maimu kodus ja 3 päeva ehitasin puukuuri. Nii, ma olin seal siis kosti peal ja minu ülesanne oli see puukuur vist natukene üles tõsta ja uus sein panna ja mis seal siis oli. Aga seda värki ma olin siis nagu värskelt õppinud ja ma olin kõva tegija.
ja sellepärast olen ma nüüd oma edaspidis elus püüdnud kuidagi kõike teha oikumeenilises suunas. 1989 asutasin ma usuõpetajate kursuse. Üks rühm oli Tartus ja teine Tallinnas. Kokku 2 rühma peale umbes 100 inimest. Ja sinna kutsusin ma inimesi, ma ei vaadanud nende usutunnistuse peale. Sest see oli nii kriitiline aeg, et usuasjade volinik tahtis mind karistada selle eest, et ma niisuguse asja alustasin 8. aprillil 1989 Tartus, 15. aprillil Tallinnas, teine rühm. Seal oli luterlasi, baptiste, hingepoolest 4 pühilasi, isegi vist mõned õigusulised ja katoliiklasi. Ja sellest samast usõpete kursustest ongi välja kasvanud Tartu Teoloogia Akadeemia. Aga mis selle kurse puhul mulle üks kõige valusam kogemus oli see, seal kursusel käis vähemalt 2 katoliiklast. Ja üks nendest oli väga ergas noor mees. Ja korraga ma nägin, et ta on ära kadunud. Ja siis läks üsna tükk aega mööda, kui ma Tartus linna peal sain temaga kokku. Ja küsisin, aga miks sa ära kadusid? Ja mis ta vastas mulle? Preester ei lubanud. Ja see on üks kogemus, mis on mulle haiget teinud. Ma tänan Jumalat, et praegu on aeg, kus me suhtleme üle piiride. Ja et see lugupidamine on teistsugune, et meil on kirikute nõukogu ainulaadne terves maailmas, kuigi igaüks küll kipub oma paadiga purjetama. Aga siiski nad peavad arvestama paratamatult tervikut. Ja 80. lõpul oli mul üks niisugune ettekujutus, et kui iga uskond, iga kirik püüab oma paadikesega sel tormisel merel toime tulla, et kas oleks võimalik kuidagi moodi kõiki neid koguda ühe suurema aluse peale, et nad sellest tormimöllust ei oleneks nii väga. Ja see oli usupetajate kursuse moodustamise üks aluseid, ja jätkasime seda Tartu Teoloogia Akadeemias. Sest mina olen luterlane, sinu isa oli luterlane, aga nagu sinu isa suutis olla üle nende vaeseinte, siis tänu Jumalale ka mina olen püüdnud olla üle nende vaeseinte. Me oleme praegu pereraadio Tartu stuudios. Ja kui me Jumala abiga hakkasime seda pastoraati, seda praegust keskust looma, siis me pidasime Siimoniga nõu, et kuule, et pereraadio peaks kutsuma siia nendesse ruumidesse. Ja küll on minu jaoks see üks kummaline ja tore lugu, et pereraadio inimesed alguses mõtlesid, et no mis neil sealgi häda on. Aga kui nad olid lõpuks oma jaasõna andnud, siis selgus, et neil ei olegi enam pikka olemist seal baptistiseminari 3. korruse peal. Nii et siin olen ma näinud ühte Jumala juhtimist, et Jumal on ette korraldanud teatud asjad ja teatud suhted. Ja ma olen suure rõõmuga siin pastoraadis just pereraadiot tervitanud.
Ma arvan, et pereraadio oikumeeniline tähendus, aga ka usuline tähendus üldse, on ilmselt suurem, kui me seda oskame aimuta või me seda ka ratsionaalselt kuidagi suudame mõista või hinnata. Ma mõtlen siin näiteks inimesi, kes on haiglates. Kunagi öösel ma tulin Tallinnast lennuki pealt ja võtsin takso kella 3 ajal. Ja taksojuhil mängib pereraadio ja ma küsisin, et mis sa oled usumees või? Sest ei, ma usumees ei ole, aga see on ainuke raadio, kust midagi kuulata. Ja noh, neid näited, mida meie tegelikult ei tea, on ilmselt palju rohkem. Ja see, et Jumala sõna on inimestele kättesaadav ja uks kristliku maailma lahti, väga palju teoks see värav ongi pereraadio. Ja neid on rohkem, kui me arvame.
Ma olen sinuga täiesti nõus, sest kui pereraadiol on ka kriitilise olukordi olnud, et kas nad tulevad kõigest sellest läbi, siis olen mina omalt poolt ka pisut tahtnud kaasa aidata, et see pereraadio võiks jätkata oma tegevust. Ja just see ongi see sisemine niisugune valmisolek jagada inimestele midagi nendest väärtustest, mis on igavesed väärtused.
Täpselt nii on. Ja ma arvan, et sellest hoiakust praegu, kui me vaatame ringi Eesti usumaastikel, pereraadio on üks, me võiks öelda siis oikumeeniline projekt. Kui võtame selle sama siin pastoraadis, kus me praegu oleme, on pastoraadi piiblikool, kursus arvukalt inimesi, nii valgustajaid kui kuulajaid erinevatest kirikutest läheb väga hästi. Võtame praegu selle hingehoiukursuse, mida Naatan Aamer juhib, seal ka minu kogudusekaaslasi mõned õpivad, et selliseid kohti religioonipedagoogikas, kirikumuusikas, hingehoius, pereraadius, kus erinevad kirikud panevad oma heas mõttes seljad kokku ja tõstavad seda raskust, neid on meeldivalt palju. Ja kui me ilma laanes ringi vaatame, siis ma arvan, et tõepoolest ka see, mida sina nimetsid, et kirikute nõukogu on midagi haruldast, ka sellised oikumeenilised ühisprojektid on midagi haruldast, et Eestis nagu heas mõttes selline toimiv oikumeenia võiks olla paljudele eeskujuks.
Enoki põlvkond.
Tõnul, ma tahan sinu nõu veel küsida.
Kui ma oskan.
Ma? Võibolla sa oskad. Ma olen Eesti Evangeelse Vennastekoguduse peavanem ja selle tõttu on mul ka ühendus ülemaailmse vennaste liikumisega, Hernhuti liikumisega. Ja ma olen seal Euroopa mandrimaa sinutitel käinud ja olen tuttav nende mentaliteediga, keskuse mentaliteediga. Ja neil on üks võtmesõna. Nad ütlevad, et nemad tahavad ja ehitavad sildu. Sildade ehitamine tuli ka meil siin varem kõne alla korraks, sa nimetasin. Aga kuidas nad sildu ehitavad? Ja mind puudutas üks kord see väga. Sveitsis on üks religioonide keskus ja tuli niisugune informatsioon minuni, et meil on väga hea. Seal religioonide keskuses on venaste koguduste, brüdergemeinde, siis on seal luterlased, ka katoliiklased, aga siis on seal muslemid, Mohamed usulised, siis kõik teised niiskused muud usundid, sintoismi ja kõik muud usundid esindajad. Ja korraga üks proua või õde, kes seal sellest tööst osa võttis, ütles, meil on väga tore, me ehitame sildu ja siis kui ühes koos teed joome. Mis sa arvad, kas meie eesmärk on see, et meie ristiusulised, ristiinimesed, saame ehitada sildu nendega, kes ei tunnista Jeesust Kristust kui selle maailma õnnistegijat, vaid võib-olla kõige rohkem nagu ühte prohvetit. Mis sinu meelest, kas on mingit vahet olemas lunastususundil ja enesel lunastususundil?
No, kui sinu küsimusel vastates hakata nii-öelda tagant otsast peale, siis ma arvan, et lunastususund ja mitte lunastususundid on põhimõtteliselt või fundamentaalselt erinevad asjad ja see õndsuse käsitlus on ka erinev ja võib-olla me siin tõesti mohameedlusega oleme veel mõnevõrra lähedasemad selles mõttes, et me usume paradiisi ja igavest elu, aga kui me tuleme budismi, hinduismi juurde, seal on juba tunnetuslikud kategooriad ja selles mõttes ikkagi meie arusaamine Jumalast ja lunastusest on kristlik sellepärast, et me usume kristlikku lunastustööd ja teised, kes seda ei usu, ei saa olla usulises mõttes meie õed ja vennad. Küll aga ma arvan seda, et tänapäeva multikultuurses ühiskonnas on see sama tee joomine. Ühe laua taga saab teed juua küll ja olgu see siis kas tervishoiuprojektid või kultuuriprojektid või turism või seal me saame ja ilmselt peamegi tegema koostööd, aga see ei mahu minu jaoks mõiste alla osadus, vaimulik ühtekuuluvus. Teed juua saab, sporti teha saab, turismi saab, arendada muusikat saab teha, aga osaduses olla minu arvates ei saa.
Ka selles osas olen ma sinuga ühte meelt, et on olemas vahe või erinevus lunastususundi ja iseenda lunastamise usundi vahel.
Ja mina saan sellest ka niimoodi aru. Ükskõik, mis see iseenda lunastamine siis ka ei tähenda, sest selles on hästi palju võimalusi erinevates religioonides. Ja ütleme, et kui me selle erinevuse nagu ära kaotame või seda ei tähtsusta või ei väärtusta, ma mõtlen lunastususundit, siis ma arvan, et kristlus kaotab ka oma mõtte, sest see variatiivsus või mitmekesisus, mis on mitte lunastuslike religioonide seas, on hästi suur. Sinna mahuvad kõik teised maailma usundid. Ja sellises sünkretistlikus või kõik ühte sulatavas maailma vaates on neid võimalusi hästi palju ja kui ka kristlus lahustub seal. Üks minu hea tuttav, kellega me kunagi suhtlesime tihedamalt, nüüd võib-olla natukene harvemalt, tema liitus New Age liikumisega. ja selles kohas, see oli siis välisriigis, kus ta käis oma usulisi praktikaid teostamas, oli nendel siis kõigi religioonide tempel, kus olid ka siis erinevate religioonide sümboolika kujundid ja tema kutsus mind ka sinna ja ütles, et ta et sinu Jeesukene meil ka ripub seal risti peal teiste seas, et ega mida käda ei ole, et sa ära ole nii piiratud, et ainult oma ristiusus, et tule meie sekka, ole avatud, koge erinevate religioonide usulisi praktikaid ja Jeesus on ka seal, et ega sa päris üksi ei ole. Ja ma sain aru sellest tema tunnetusest, ma sain aru tema ettepanekust ja minu vastus oli, et ma ikka käin seal kojas, kus on üks Kristus, et mulle sellest piisab, et ma jään selle juurde, et sina oled oma tee valinud, aga sinna mina sinuga koos ei tule.
Ja me peame olema sallivad teiste inimeste suhtes, aga sallivus ei saa selline olla, et me oma Kristuse unustame.
Siis meil ei ole nagu mõtet.
Ei ole mõtet.
Siis me saame sotsiaalprojektiks. Joome teed ja teeme koole ja arendame turismi ja kultuurivahetust.
Ja ma näen selles suurt ohtu kristlikule maailmale, et seda piirideta sallivust, üle piiride ulatuvat koos tegemist mingite kõrvaliste probleemidega ühenduses. Ja ma näen, et see ei vii meid sinna, kuhu me peaksime välja jõudma. Igavesele õndsusele. Ja sellepärast ma ei ole vaenulik nende teiste suhtes ja mina ei taha neid sildu, mis võib olla mingit muud eesmärki silmas peavad, lõhkuda. Aga mina ei kujutaks seda ette, et me läheksime ja ehitaksime nüüd silla muhameedlastega või ükskõik, kelle teisega niis usulise suundumisega. Ja ütleme nüüd, et teil on täiesti õigus. Sest siis kaotame me ju õiguse, mis meil on Jeesuses Kristuses. Et me oleme tema risti surma kaudu lunastatud. Ja et meie tohime selles lunastuses kindel olla ja uskuda selles lunastusse. Ja nüüd ka siin, kui me tahame oikumeeniat, kõike meie oma Eesti kristlike suundumusi kokku viia, siis on võimalik need kokku viia ainult Jeesuse Kristuse kaudu, et tema on meie eesmärgiks, tema on meie ühendajaks ja meie üheskoos tunneme austust ja anname kiitust talle, kes on kõik meie heaks teinud, et me võiksime teistsuusteks saada uueneda sisemiselt. Ja kui nüüd me täna siin oleme kahekesi kokku saanud, siis kas ei ole niimoodi, et olgugi, et nimetused võivad erinevad olla, me kuulume ühte. Ja sellepärast on sinu isa minu jaoks üks suur silla ehitaja. Ka siin Eestimaal erinevate suundade ja voolude vahel. Kuigi ta oli üsna lihtne mees. Ja kuigi ta oli tihti just see inimene, kes tuli kirikusse vaikselt, istus oma koha peale, sina ju küsisid minu käest, kus kohal isa kirikus istus, jah?
Siis ma tahtsin ennast õige koha peale sättida.
Ja kas sa tundsid, et selle koha peal oli õnnistus?
Ma tundsin, et seal kirikus on õnnistus.
Suur tänu. Ja sellepärast terve see tänane vestlus sinuga. Ma tahan, et see oleks midagi, mis tooks ka inimestel ühe selge arusaamise, et meil ei ole mitte erinevaid kristlusi, vaid me lõpuks saame olla kõik ainult üks Jeesuses Kristuses. See, kuidas meid väliselt nimetatakse, millise usutunnistuse järele või missugused need eesliited on, see ei määra. Määrab meie osadus Jeesuse Kristusega.
Ja selles valguses, mis minul on ka palju rõõmu valmistanud, on see, et kui sügavalt Jumala kartlikke ja võiks öelda siis lunastust teadlikke inimesi, kes teavad, kes on Kristus nende jaoks, ma olen kohanud väga erinevates kirikutes. Ja on igas kirikus ka seda hõljumit, kes ei tea, kes nad on või miks nad on või kus nad on. Ja see lõpuks ei ole ka asi, mille üle üldse teine inimene otsustab. See on, ma mõtlen, inimese usku või teise usku. Aga sellist sügavat püha Jumala kartust ma olen näinud väga erinevates kirikutes. Ja see näitabki, et kristlane olemine on palju suurem kui ismid, usmid või ükskõik mis muu.
Jah, järelikult me oleme nüüd jõudnud kahekesi siin kõiges ühte punkti kokku. Kristuse juurde.
See on nii ilus ju.
Väga ilus. Ja sellel teel on meid väga hoolega juhtinud sinu isa, Aleksander.
No ma usun, et isa taevast näeb seda juttu, mis me ajame siin.
Ka mina usun. Ja mitte ainult sinu isa, vaid ka minu isa ja ema näevad ja tunnevad rõõmu selle üle. Ja nüüd me palvetame üheskoos. Armas Jeesus, me täname sind, et sa oled teinud nüüd selle ime meile. Me oleme kahekesi jõudnud nii kindlasti ikka sinu juurde. Ja meid ei saa mitte keegi aga miski lahutada sinu armastusest. Hoia palun ja aita, et meie maal tuleks see armastus nii tugevasti esile, et suudaks liita ka kõik risti inimesed üheks tervikuks. Et kaoksid ära vaheseinad ja piiriaiad. Ja me tunneksime rõõmu sellest, et sina oled üks karjane ja me oleme üks kari. Ja nüüd anname kõik su kätte ja palume ärata see rahvas ülesse uskuma, et me võiksime ühes meeles minna edasi ja kasvatada oma järelpõlve austuses ja armastuses sinu vastu. Ja ühes koos palvetame, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja rasaada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au. Igavesti. Aamen. Issand õnnista meid ja hoia meid. Issand laseb paistuma pale meie peale ja ole meile armuline. Issand tõstama pale meie üle ja anna meile rahu Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Kallid kuulajad, suur tänu teile teie kannatliku meele eest, et te jaksasite vastu pidada selle pika aja, kus meie siin omavahel arutlesime. Me täname ka selle eest, et te nägite, et imelisel kombel me olime väga üksmeelsed.
Aitäh!
Stuudios oli külalisena minu vend Tõnu Lehtsaar ja mina, Enok Haamer, olen selle saate juhtijaks olnud ja Ilmar Sirkel, küll tema on üks ustav mees, minul on tema üle väga suur rõõm, tema on istunud aparaate taga ja ta on vaikselt kuulanud pealt, suur tänu selle eest.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Heenoki põlvkond.